nasinzibwa amasala gakyali wansi w'etteeka lya Allah erigamba innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa hu wasa'a kulla shay'in ilma innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa hu wasa'a kulla shay'in ilma batnango mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye era buli kimu kyonna rabbuna tabaraka wataala kimanyi tugenda kubaabu eyitibwa al makru wal kaid Allah subhanahu wataala mu sifaatihi lfiiliya mbitendo bye ebyebikolwa yeetenda okuba nga ayina enteekateeka ez'ekyama abaadamu ze batamanyi abantu bakola enkwe n'entotto n'obukodyo n'obutego obw'enjawulo okuba nti bakosa bannaabwe kati banna aqida baleeta eyitibwa baabu ithibaatu lmakr walqaidi Allah subhanahu wataala yakyasinza okuba ne puroguramu eza waggulu mukuteekateekera abononeeka ebonerezo byabwe n'abamujeemera adab n'okuba nti abasuusaako obuzibu nga tebamanyi mu luganda mwe kyemuyita olukwe gundi yalukidde munne oluki oluki olukwe gundi yateze munne akatego baamukubisizza omupiira yaguze ettaka lya nkaayana oba mubitegeera bulungi nja basatu gasse ku levo yaffe tubitegeere bulungi mulimi lwekamba tuga bamukubisiza omuki omupiira kuba yaguze emotoka nga nkadde oba teyina kaadi yatomedde bamutomezza kuba yaguze ettaka yaguze empewo oba ntegerekese edda bagamba nga mumaka g'abantu abalimu abasezi basangawo akakeeka nga basimya ekinnya si bwe guli naye nga wansi eyo waliyo amafumu kati bwewajjanga okubuuza n'otuula ku mukeeka guli wayitangamu buki buyisi n'ogwa ku mafumu ne gakutta bano ne bakulya naye nga wakyadde nga muki nga mugenyi ako mu lugala mukayita katego si bwe guli kati banna aqida baleeta baabu eraga nti Allah subhanahu wataala mubikolwa byakola kwe kuba nti atuusa ku baana adamu abamujeemera emitawaana nga tebamanyi n'okubanga abateekateekera puroguramu z'okuzikirira kwabwe nga tebakola ki tebamanyi mu aqida tetugamba nti Allah subhanahu wataala akolera omuntu olukwe nedda olukwe kikolwa ekikolebwa omuntu ku muki ku muntu oba ntegerekeze olukwe kikolwa ekikolebwa omuntu ku muki kubanga ku mwana adamu imma lugwa butaka ne lutakwatayo oba okukola ki okukwatayo wabula rabbuna tabaraka wataala ye puroguramu ze zonna zikwatayo yensonga lwaki tugamba nti Allah subhanahu wataala akolera abantu enkwe kubanga ekigambo lukwe kitegeeza nti toyagala gwolukolera olukwe akole ki akumanye ekyokubiri bayinza omubbirako nti gundi naateeseteese kino olukweru nelutakola ki erutayitamu kati Allah subhanahu wataala atuusa ebigezo n'emitawaana egy'enjawulo ku bonna abamujeemera n'abajooga amateeka ga Allah subhanahu wataala n'abaana adamu abakwata ku mikwano gye mu mbeera y'okubanga bababonereza mu mbeera y'okubanga babapasecutinga mbeera y'okubanga babalengezza olwa hadithi ya abi hurayra e muhammadin sal llah alaihi wasallam weyagamba nti yaqulu jalla waala allah agamba nti man aada li waliyan faqad aadantuhu biharbin yenna akolera mukwano gwange olukwe oba kumuwalana oba kumutuusaako buziru olutalaba aluggudde ku nze washahid ekigendera mu hadithi eno kwe kuba nti omwana adamu mukulwanyisa mukwano gwa allah oba mukumutuusaako akabi tamanya nkyo olutalo lwayingiddemu alwana naani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oluganda lutegerekeka, man aadali waliyan faqad aadhantuhu biharubin wa fi riwaya faqad baarazani bimuharaba. Aba asazeewo okubanga alwanyisaani Allah subhanahu wa ta'ala, watu kimanya nti gwe olwanyisaani Allah, kubanga gwe focus oba ogitadde ku pampawi oba ku Muhammad gw'ogenda okuba nti osula mubuki mu buzibu, wamukuba nti gw'oteeka osula mu buzibu mukwano gwali gwa Allah, oba oyingidde mu lutalo nga olwana naani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Oba bitegerekeka kati waliwo ebigabo biri biri, kibaita al makru n'ekiyitibwa al kaid. Kaid mulimu bibiri, kaid esobola okujja ng'eri mamduh oba mazmuma. Kaid isalu shay, kwe kuba nti omuntu oyagala okutuusa ku mwana adamu ekintu kimutuukeko oba musiba obuzibu bwonna, fi tariqin khafi, mukuba eki eryekyama nga takola ki tamanyi tufenna, ekyo ne kiba nga kiri mazmum shariya ekigaana era libazambi ddene. Newabeerawo kaid nga kitegeeza huwa isalu ila man yastahiquhu uqubatu lah, kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atuusa ku baana ada ebonerezo naye nga tebamanyi kibonerezo kyaki, lwaki Allah mmolereza wabula nga Allah mmoleza mu mbeera y'ezzambi omuddu lye yakola nga takyajjukira. Oba okuba nti omwadamu bamukwatira omusango ne bagumugamba eyo dda mu maaso nti wakola musango gundi ne gundi era kibakutte, agamba nti wahaza mamduh, wali omuntu omutuusaako obuzibu tifenna nga tamanyi ate nga talina musango gwonna, ate wona omuntu omutuusaako punishment oba obuzibu ng'ensonga kwevudde agikola ki, ate makru n'emiitinga abantu bazituula nga batema ntoto tujje tutya ettaka lya gundi tusse tutya gundi, byonna mu Quran Karim Allah subhanahu wa ta'ala yabireeta. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك تفهمنا، ويمكرون ويمكر الله أبا كفر باتل ميتين نغبسل باتدوام كباسة بسل انتت نبي محمد صلى الله عليه وسلم بمويوني الزاق باتيا liyusibitu bamunyigirize wa mchibuga makkobo kumutta. Eyo meeting yatulamu sheikhu mina najid yali shaitan netulamu meeting weyajja mu meeting nebajibuuza nti ma majiuka huna, che chikulese wano, nebagamba sami'tu an ijtima'ikum hadhi, nawuliddeko nti mwino olukungana ologgoba Muhammad, fawadittu an nenegomba okubanga ati nzijja gye mukola kiki, waana sheikhun min annajid, yani musajja mukulu mvudde ennajidi yali shaitaan, nebatalimu okuleeta ebiteeso musajja omu ateesa agamba nedda ndya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumugobe nukhuriju min hadhihi albilad, tumujja mu kibuga Makka agendeeyo walawala shaitan kyeveewanika omukono negamba ma ara dhalika birayin, ndabe ngaekyo si kirowoozo kiki kirungi, nemugoba nemumujja mu kibuga kino Makka, alam ta'lam halawatu mantiqihi, temanyi nti musajja ayogera bulungi, wa fasahatu kalami, nokuba nti accent ye ali so fluent mulimi olwarabu, agenda kuddamu afune abagobereza abaki abala abalala, ma ara hadha birayin, ndabanga ekyo si kirowoozo, mbali mu mituma tafawaniko mukono nagamba nti nze ndaba nahbisuhu fi lhadid, tumusibire mu kiki mu kyuma tukisse mu kasana tumubuunike mu musenyu, omusenyu ogunaayitira ennyajja kufa فرفع يده شيخ من النجم إلى الشيطان يوليك ومشيه ومكنه لقام ما أرى هذا برأي تسكر وزكي ومنا مسبلا مشومة سيأتي أصحابه بقين لكو الجباب وياوي بمجيه أتاما ولي قتل لكن سؤالي تقين أمكو لكي تقين أمكو كيف أوليك ومكنه مسجد أبو جهل لقام أرى أن نعطي لكل فتى صيفا فارما ندبت وبلي مبوكيتي سو من كل قبيلة نغفن بلي كانتي بلي كبيرة بلي كبيرة تجيهم مبوكو وموم تمويتي سو فيعمدون على محمد بس لكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاضربونه ضربة رجل واحد بمكبر كرم بلي كبيرة ينبين يقسم كتاني محمد صلى الله عليه وسلم شيطان نقامت القول ما قاله الرجل ekigam bachogedde musajja kageze mu nnyo munabadde mwogera mbadde muli baki nga nentegera mu ya wansi ate nga temuli basajja kimala Allah kwe kusaaye gamat wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituk Allah subhanahu wa ta'ala nala ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkya basajja bakula kibaita al makr zibaita ki enkwe maine bagamba sababu nnuzul يا آية قامت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا القصة طويلة بل أنا أسوقها إليكم باختصار يقد لكبان تبقون لذا بعونه تبارك وتعالى تبقون تتوككم مكرو قيري قاموا بمكة ببيدي يشيتوا المكر والإئ والكيد اكزامبل نام ببيدي السلام عليكم tulipenna example number 2 be basajja abasalawo kuba nti batta nabiyullahi isa alayhi salatu wassalam nga bamukwata okuba nga bagenda musa ku musalaba bamutte Allah subhanahu wa ta'ala namuwambula ekifaananyi nakyambaza omusajja omwala omukubo abasajja abakufa بني إسرائيل أبالي بسازه وقبان تبتن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الله نامجك وجه الشبه إن فاننا ناجام بزا رجل آخر ومسجى ومشي وملالا بمكت نبالوزا تبس نبي الله عيسى نياتين بس مسجى ملالا الله نسى آية سورة آل إمران إياتان ومنية ويا قامت ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين باتك تكين كوزاوي اها نتوغاما ني الله غا كولي انتيغي كازي نتوغاما انت الله غا نيا كولي انكوزي وبا بيتيغي ركس انكوزا مونتو الله كولا انتيكا تيكا kubaze zize ziba kuchikumi kuchikumi zino kwatayo lwaki mu Luganda baluyita lukwe kubate lumalayo oza nokubanga oyina gw'olugambyeko mukwano gw'olwe mugenda okukola n'alugamba gwe mugenda okukolako obuzibu ogenda okulobera kulyawo ng'omusajja akuluma nti wagambye ogenda kunkuba tukoze tukyankubira ddala wano agabaani yamugambye abanna balina emimu egyoluwewere kati الله قامت ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين باقول ان كوزاو يعني الله قول ان تيكا تيكا زي كاتكم ولا دم اقولوا لكو نعلو قولكم الدمكو انو جاء الله سبحانه وتعالى mbimu ebitaloku vamu obuzibu ku muntu akolako olukwe nga gwalukolako bw'oyawa Allah kwe kubanga lumuddira Allah shi yagamba nti wala yaiqu makru sayyi illa bi ahli ebiseera ebisinga enkweze embi ze mukolera abaddu ba Allah mikwano gye zibaddira niwajja tandi الله سبحانه وتعالى أينه بكرة بياكولا لنغا تمانيك tetukkirizibwa bimuyita, tetumuyita makirun, tetumuyita alladhi yakidu kaida. Era Allah ayagala tetumuyita murid omwagazi, era tetumuyita mushi nedda. Fahuna mubikolwa Allah byakola kwe kuba nti puroguramu ze zimalayo mu kutuusa ku baddu obuzibu bonna bayagadde okuzikiriza, ate nga tewali ayinza kulemesa puroguramu za Allah zaba yagadde otuusa ku baanaadamu mu buzibu bwonna oba mu mitawaana gyonna. Salaamu alaikum Abu Judith. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bianfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. الله قد يسام بلا زابا دام فكابا وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. الله وابا يقدر توسك بانت وبزبوب النه تري أينز بوي مريزا وما له من دونه من ول أتبين أينز بتا ساتري. كتباب رواتب أن أقيدة بيت وباب المكر والقيد أمري أنغو قوين كوي نوبو تغو أبوتو صوبو لبني متوانا إريابان آدم kwa kubanti abada mje bakola bakola programu zo kubanti abantu babaroga oba batusake mitawana. Abaganda balina akagera akagamba nti royagaliza muka kitaawo lutta nyoko. Orugero romanche lutegeza anti buli muka kitaawo abanyoko mukitaawo abani abanyoko abamamawo osoku seddogo munte be mama omwatula mu motoka kumbe kuluno yasigadde waka bagenze kulona nnyoko akuzaalira ddala waka erikwata nnyoko oba tegerekese erikwata ki nnyoko. Ekyokubiri bagamba omulimano gwokya mmeka gwokya mmeka gwokya bbiri. Fe nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaamira nnyo okuba ntuyisa obulungi emiki emirirwano kisoboka okubanga amasanyalaze gokyezza ebintu ewo olinaga gokyezza ewange ebintu nogamba owulira nze na regulata simanyi nina biki wemugamba simanyi step down oba olyawo nga nebwo obikoze eki bidde. Kati munkola abantu gye bakola mukuba nti balowooza bayinza okukola otuusa ku bantu obuzibu nga bayigiira obuyinza bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala kokuba nti bakola enkwe n'okubanga bakola obutego mukutta abaanaadamu. Nabiyullahi Musa ku mulembe gwe musajja kibwa Haman yabaga bamuzimbira omulongooti bamuzimbira omuki yagafa kalio ila ilahi Musa tugende waggulu tuka Katonda wani wa inni la adhunnuhu kadhiba kubanga mmanyi Musa alabika atukola ki atulimba mukubanti basamu sente mu kuzimba omulongooti basobole otutuuka ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Manyi bagamba Allah subhanahu wa ta'ala yabakyusa obwongo nyaba nga tebakwatagana nnimi zaabwe ng'oli okugamba munne nti mpeereza omuki omusenyu ono byayogera ono tabikola kiki tabikola ki tabitegeera ono amanyirwa oba oli ayogalukyaira. Abamu boogera ku Allah bigambo mukyama Allah kyeyagati izibayituuna ma la yarda min alqawl izibayituuna ma la yarda ma la yarda min alqawl. Abantu okuba nti boogera ku Allah ebigambo byekikiriku Allah byatasiimye ne balowooza nti Allah tabikola kiki tabiwulira oba tabimanyi. نعم kati mumbeera yenkwe n'obutego abantu bwe bakola bubalowooza nti basobola okutuusa ku bantu emitawaana Allah nga tagikola ki tagimanyi oba okuba nti balina obusobozi okutuusa ku bantu ebizibu ng'abantu tebategedde. Sheikh ayita ekyokulabirako ekirala ekya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku mukyala eyajjanga gakuba nti amugjako mutwe, omukyala yajja agoba Abubakari Siddiq radiallahu anhu, omukyala wa Abi Lahab. Katokade bange mukujjanga amugobeera nga biyadiha sayyid ng'ayina ekiso bwatoka masuka nabbi Muhammadin saa sallam kyava omusajja abuza Abubakari aina Muhammad, Bakari namugamba nti Muhammadi uyoyo, aina Muhammadi Muhammadi yoyo naye nga tamulaba. Fadhahabat almar'a yani farajaat, omukyala naddayo bwaddayo aga Bakari Siddiq nti mbakumulabako ate nga yabadde mumaaso ge. Rasulu saa salama Abubakari kyava amubuuza kirwaki omukyala takoze eki takulabye ate nga obadde mumaaso ge, namugamba hajabaha rabbuna tabaraka wa ta'ala anni, Allah muzibye amaaso kunze tasobodde kukola ki tasobodde kundaba. Ayi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wanyibaga Allah kwe kumusako aya egamba nti innahum yakiduna kaida, ayi kuffaru quraish yakiduna kaida yamkuruna ibtal ma jabihi Muhammad min addini alhaq, bakola obukwe bwonna okuba nabi Muhammadin saa sallam bajjawo byajja nabyo mu ddiini ey'amazima, n'okuba nti bajjawo enzikiriza entuufu, n'okuba nti bakola enkwe mukutta nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, bakola enkwe nga ne Allah akola entegeka ze eri abaddu bonna abarwanyisa bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddu abatuusa emitawaana ku mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yakumi nessatu eri mu suratu Ar-Ra'd, suratu man Ar-Ra'd, Allah yagamba nti huwa shadidul mihal, Allah yayina enteekateeka ezimalayo, olukwe lw'olukira munno okuba nti oyagala yavuwale osobola okwavuwala nga ye tannayavuwala. Ekyo mukyala okugamba omusajja omuloga naye kasajja kale kakalogo, oyinza okuba olwala na Allah, olowooza olwala na Ibrahimu, oyagala yavuwale osobola okwava nga tannayavuwala, egala emikuzaala agwa eddalu osobola okugwa eddalu nga tanna kugwa ddalu. Olwaki pulogulaamu z'abantu ze bakola mukutuusa obi eri abantu bannaabwe n'okuba nga babatta n'okuba nga babaloga, Allah subhanahu wa ta'ala azimanya wadde fetuzikwa kiki tetuzimanyi. Kati mumbeera efaananako bwetyo ne baleeta mu Allah byakolera abaana adamu nga teyimanyi mu kyamabbo nga tebabitegedde, kwe kubanga azzaayo enkwe zaabwe n'okuba nti azzaayo obutego bwabwe ne bukosa bobo bennyini ababuteze. Olwo aya egamba nti wala yaiiqu almaqru sayyi illa bi ahli, ebiseera ebisinga biddiiru byammwe ebyo ebyokukubya abantu emipiira ebyokuba nti abantu mubatomeza bibaddira kubanga be mukolako emitawaana mikwano gyani gya Allahu subhanahu wa ta'ala. Tolina kuleka zikiri egamba nti la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Obujulizi namba satu ni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sajja amaze okubanga basalawo okubanga bamufulumya mu kibuga Makka, basalawo okubanga bamutta. Muhammad wafuluma mu kibuga Makka bamusako omusajja kiwa Saraq ibn Malik, Saraq ibn Malik yamugamba omuwendo gwa ngamia kikumi, bagamba oyo yali turaka nga wamaanyi nnyo ng'asobola okuwunyiriza n'okuba nti obaako bwolinnya amanya sayizi y'ekigere kyo, manyi bagamba yalinga asobola n'okuwunyiriza n'amanya nti kana akawowo kagundi eyabagamba yagobeeranga nekyemuyita DNA mwemulawoza ebyennaku zino. yagobye nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam paka kumpuku nagamba alabika abulidde wano nga tumula alabika abulidde wano oyo Sorab bamusako programu ya ngamia kikumi yenna kasa atuuse omutwe gwa nabbi Muhammadin sallam maaso g'abasajja abakuffaaru mumbeera efaanako bwekyo Saka bin Malik ayigga ngamia kikumi weziri nenga tamanyi ngwayigga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala bamuarikhuuna banetaarikh balaga nti aine ngamia nga namunyonga eddukanya embalasi ebigere byayo byayingira mu musenyu mukurwawo okuba nti atetekanya embalasi ne bamukuba distance teyaddamu kuba nti asobola okugobeera akola tatabu ku nabbi Muhammadin sallam na Bakari Siddiq radiallahu anhu si kyekyokka kyebayita kaid ne makr abantu bangi bakolako emitawaana mingi edeo obudde obwekiro nakeera bukeezi kumakya ngaemotoka babadde bagitwala nemugamba emotoka yagaaniddwe wano yaweddemu amafuta naye nga si mafuta talina sekyuite y'amaanyi ola Allah yagamba abaadamu nti fallahu khayru hafira wahuwa arhamu rrahimin Allah ye mukuumi asembayo ate musaasizi nnyo eri abaana adamu kati kaid ne makr byawukanirawa makru kwe kuba nti abantu basobola okuba nga basukka kwomu babiri batula kimitingi kyabwe nga kyakutta gundi puroga zabakola ez'enkwe nga bagenda kutta Muhammad bagenda kutta Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yasooka okuba nga azikola ki azimanya era n'okumenyaamenya connection yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala gimenyaamenya okukakkana wiiki eyiseewo omwezi gukozeeki guyiseewo ng'abasajja abaali bagamba nti anedda twabatuka ku katonda wa Musa Allah n'atabula entegeera yaabwe n'okuba nga ennimi zaabwe tezikola kiki tezikwatagana era wano wali obuzibu osobola okubaako gw'owalana nga takimanyi nakimanya nti omuwalana zenga olwana bogeza kumutuusaako obuzibu gwafuna emiki emitawaana nga yesi byaliko kasajja kalogaako ngezezaako okukaloga nkanaabya ebigere nkoze ntya nika yaayo njiina simanya ndapaati biki byonna naye nga wa kubanga wala yahiiqu lmakru sayi illa bi ahli man aada li waliyan faqad aadantuhu biharbin wama taqarraba bishai mima fasuhu alayh mwada mtamalabbanga ngasembe eri allah ngakola emirimu gy'obwatteeka wala yazaalu labd yataqarab ilaya binawafiri tamalabbanga ngaanoonya obuganzi eri allah ngaakola emirimu gya sunna hatta uhibba paka wemwagala faiha ahbabtuhu wemwagala akun samuhu lladhi yasmau bih nfuuka amatu ge gaawuliza wabasaruhu lladhi yabsiru bih nfuuka amaaso ge gaalabisa wayadaihi lladhi yabtishu bih nfuuka emikono gye gyakwatisa warijilihi lladhi yamshi bih nfuuka amagulu ge gaatambuza ya salam omukwano gwa allah ku mikwano gye gwa waggulu rasulu sallallahu alaihi wasallam hadithi lqudus mira li rabbi eyongerako ebigambo nti lain saalani la uutiyanna waabanga mukwano gwange eddala wansaba mmuweerawo walain istaadhani la uidanna waaba ayina obuzibu nansaba mbumugjiramu ddala kubanga okwagala kwa allah kwa mazima allah waliyu lladhina amanu yukhrijuhum min adhulumati ila nnur walladhina kafaru awliyahum aلطaghut yukhrijunahum min annuri ila adhulumat nekibanga ebiseera ebisinga babadamu enkoze mukola bemuzikolako tebakimanyi wabula allah yatutonda yazikolaki bazimanyi azimenyaamenya nazijjawo siga nti olina sekurity y'amaanyi wassaamu ka security button mu mmotoka yo simanyi ekuba alamu nga bagikutteko wa omubbi nga waaba agenda okubba ennyondo tomanya ggwe ne bakuba kalifu omutomanya ne bakufeeraku ogwe baafeerako ng'oli akwata ku nnyindo mbwe ayogera nga muzungu hano wazap ayoke akwata ku nnyindo waggulu bano bamuzungu muyindi simanyi muyindi muzungu nga bafeera abantu ebisimu enkya n'eggulu olwaki kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu w'enkwe zonna n'obutego bwonna abaddu bwe batega temukimanyi ti la yakhfa alaihi shay'un fi lardi wala fi ssama Allah subhanahu wa ta'ala tewalikimwekwekako maguru omusanvu n'enso omusanvu ekizampo y'enkwe endala abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala asajja bakakutana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bajja ku nyumba ye nga yayiseemu dda yagenze tifenna wa fi saririhi Ali ibn abi talib nga muli bwayaleseemu Ali, Ali ibn abi talib tesokate banga bayingira mukola programu yokutana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagamba tulina mutta budde bwakiki bwakiro kuba meeting shaitan gye yatuula ekirowoozo ekyayitamu kyali kyakumutta ne bafuna abavubuka bakanyama nabakwasa ebiso ka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbuna tabaraka tafa'uha ilaihi Allah namusaako obubaka ti programu erimu bweti ne bweti kati fuluma mu kibuga Makka فأنامهم ربنا تبارك وتعالى نوما الله نابيبا صوتلو نابيبا صوتلو بقي لو كنت كيلو السلاكو نبي محمد واسولا نجيب فديو ننسيو نجي ناكو بيبا قولا تشي نجي ناكو بيبا لابا دوازي قامت نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبايت مونغا بيبا سيف ناسما آيات زي قامت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدة فغشيناهم فهم لا يبصرون أني أسينغ انتكا تكا فتوكو لانكو انتكا تكا زاوى قلو أني أسينغ لالله سبحانه وتعالى الملك الغلام كت الله سبحانه وتعالى يتند مبيكو رابي باب جاكولا أسينزبوا عالم أمنينيو بمكائد enkwe z'abaanaadamu n'abaanaadamu alazina emukuruuni abakola enkwe ku bantu abaki ku bantu abalabaddu ba Allah subhanahu wataala basaabu lukhudud kisa gyemaliza nayo abaasima ekinya ne bakissaamu omuliro Allah yagamba nti wama naqamu minhum illa an yuminu billahi alazizi alhamid alladhi lahu mulku ssamawaati walard والله على كل شيء شهيد باري قرابي النا ان الله سبحانه وتعالى بلغ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله وانا بقوة كف يا قامة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبديع ويعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد الشيخ أقامة والله خير الماكرين أقواهم واقدرهم على إيصال الضرر لمن يتقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب الله سنجي بتون دامان نوبو ينزأ okubanti asulubatu usaka abaddu enkwe abazitegekera abantu abaala ng'ate bo tebakikola ki ng'ate bo tebakimanyi olukwero luli wansi nnyo ku puroguramu zaani ku nteekateeka zaani za Allah subhanahu wataala netugamba Allah akola nteekateeka enkwe zezaabaki zezaabaki zezaabantu era mu mbeera efaanako bwekyo wetwogera ku kigambo Makka ne kaidi bw'oyinza okuba ng'oteekateeka kuguza munno mpewo ttaka oba ng'oteekateeka kubba mukazi wa munno oba omuteze buki butwa ebiseera ebisinga Allah sasuira mu kashi ate nga weerabira nadda naawe oba oli awo oli myaka nkaaga akatako ne bakakola ki ne bakatwala oba oli awo omukazi wo ne bamukola ki ne bamutwala kubanga Allah tali anguzi talinga bantu inna Allah la yadlim mitqala dharra tali azamanya wadde empeke yakalo era ebiseera ebisinga abaddu bakolima ne bakaba n'amaziga ne mulowooza nti bikoze ki biwedde oli wakesisi olidde ensayene z'abaana obumundu obuwadde mukazi wa afumbye obujje ku muvubuka ali ku kkubo osambyesambye omukadde bagamba ogwoogo baasambasamba awo mabbali kakatale akali awo eyasambasa ne bimufuukira obuzibu muganda wange kumbe gwe yali asambyesambye ate naye yali ku mulimu esimu neevuga namugamba ebintu by'omukadde bwotiwaniwanya wamulabyeko baamusiba okumala ebbanga lya myezi esatu teyamanya nti gwasambasamba amusinga ranka oba mukategedda teyamanya nti gwasambasamba amusinga ki ye omulaba nabumunde nabunyanya nalowooza nti asamba teyama nti gwasambasamba amusinga ranka wala yahiiku lmakru sayi illa bi ahli ekyala kyali nateetaawo awe yalya bye yalya amala obbirya byafuuka obuzibu ne baddukana ne baddukana ne baddukana ne baddukana olwaki nti oluusi enkwata y'ebintu yeetulema kyemulowooza nti Allah subhanahu wata'ala talaba bikolebwa abiraba nenkoze mukola mukutta bannammwe nezemukola mukubba bannammwe zemukola mukufera Allah subhanahu wata'ala yagamba ti wahuwa shadidu lmihal wahuwa shadidu almihal yayina enteekateeka eza waggulo singa ezammwe n'okuba nti atuusa ku baana adamu emisiiba n'ebigezo nga bo tebakyajjukira qul man dha alladhi yasimukum min allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ani ayinza obbawonya allah nga yagadde obbatuusaako emitawaana oba yagadde obbatuusaako okusaasira ثم لا يجد من دونه وليا من دون الله وليا ولا نصيرا يد وجه صابر كنك أبا دام جموين أقبان الذكر مجيك واتكو نقامت اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سواء الله تقوم يكو الدي ووفه وتقوم أنك كن ووفه otukuume emabega waffe tukuume nemumaaso gaffe tulina obuzibunonyiza otuyita wansi omuddu waggalawo olujjaga bisimillah budde bwakiro bagalawo edduuka agamba atya bisimillah bika ku bintu bisimillah wasa tuyita esinga ye ya Allah subhanahu wata'ala kubanga Allah subhanahu wata'ala mukusindika obukuumi eri abanadamu asindika bamalaika bahafaba abakuuma abantu mu mpangaala yaabwe غابكم مثلا نيكي نيكيرو قل من يقلاكم بالليل والنهار من الرحمن ان يابكم وبدو وبشو نيمسانا تاتي الله سبحانه وتعالى ومساتز وبكم يوبو سنغل الله سبحانه وتعالى من بلئ فانكم ويكيو الله سبحانه وتعالى يوانا نوكبان تياكول ينتيكا تيكا نوكمين ينكوه نوبو قديو نيمتوانا ديابانا دا أمبا ولا نرسين تزبينا nkuba kyeyaba atane sente okusinga omwana wange omwana wange ye teyasoma ye nga talina sente owange owo era yasoma era yayina sente bannange am yasuluna nnas ala ma ataahum allahu min fadli ensaro ogifunako oli byengera allah byamuwadde kyemukimanyi nti obuzibu bunene ku mwana adamu okuba nti okwatibwa ensaarwa n'okukolera olukwa omwana adamu allah gwawadde kitegeeza allah omukwata nsobi okuwa gundi salaamu alaikum wabitegerekese kati sheikhe yaleeta babu almakru walkaid lillahi taala ala ma yaliiku bihi okulaga nti allah subhanahu wata'ala mukuzikiriza abaana adamu n'okuba nti abanyiga n'okuba nti abaana adamu allah abassaako emitawaana n'okumenya amenya enkwe zaabwe osaamu kapito mungi nnyo mukuwalana gundi na negwanta kimanyi nti oba okyamuwalana akola bibye akola biki akola bibye oba tegera kesi nosaamu sente nyingi nnyo mukumuloga leko teri mukwata ate baanabo be balwala be badduka ne bafuna ebizibu kulwokubanga Allah mukuzzaayo enkwe ez'abakozi b'enkwe azzaayo enkwe zammwe kulwokubanga wahuwa shadidu lmihad yaba waggulu wenteekateeka zammwe baddu ba Allah subhanahu wataala. Sheikh yagamba wahuwa tabaraka wataala yakhudhu dhalim walfajir min haithu la yahtasib kama yafal الظلم بعباده والله تبارك وتعالى أعلم. الله سكتو سكبان آدم ومتوانا نبي الزب نبوت بمن نبو بصوب اليازمان يعني متوانا كبان آدم الله نابدزا والله سبحانه لم يصف نفسه بكيد والمكر الله تييتي نكبان تأكل بروغرام زوكو زايين كونا بشمتو أنو كتو سكبان آدم وزب والخدا إلا لوجه الجزاء وكدن الله زايون عن فير ريابان آدم أبتو سزي متوانا ريابان تو nkyolwo okwero yiyinza okwata lunatuuka ku mwana adamu Allah n'alukuddiza nabibi nnyo n'ofula bakafaya ng'abatera okukozesa jinnu assihir amajinni geddogo ne bajja mu maaso g'amashayikhi n'abasomerera ebiseera ebisinga abayakola eddogo eri afuna bakafaya gaddayo n'obukambwe buki sheikhe waaba takoze puroguramu yakubanga alisiramula nakulisindika mu masaji mukudduka wano ate bitera okuba biri nnyo bakafa anaamubi nnyo ku ggwe Allah n'akuddiza obuki obuzibu gwe waddukidde wagenda wa mulogo loge gundi kati ate ono agenze mu kulaane sheikho Allah subhana wataala abizzaayo mukuzzaayo enkwe z'abakola enkwe ng'akibaddiza ng'ekibonezo gye bali wakad alima anna almujaza مجازات الحسنة من المخلوق فكيف بخالق سبحانه وتعالى مجمعين تيمفيل النونجي مبتون دي بليوم وابا يقال شرونجي سوى قلت قلت الله سبحانه وتعالى ومونت وابا فقال إذا شرونجي ني الله موابرونجي أقام تنبيه أين بي الله سبحانه وتعالى ودى قل الزائين كزابان آدم نوكبانتي akole enteekateeka mu kujjawo abaana adamu n'obbazikiriza etumuyita mukid oba makir nedda waliwo amannya ag'ebikolwa nga mugyegali mumannya ge Allah subhanahu wataala ngaomuyita al khaliq siwe kiri naye ate wano Allah tetumuyita murid oba mushi oba makirun sifenna oba mukid nedda wabula bino bikolwa Allah byakola nga azzaayo enkwe z'abaana adamu era nga sejjigi kubaddu mikwano gye n'okubanga abalwanyira ki entalo kino kyali kituuseewo ebiseera ebisinga omuntu waakola shiriki mu famire oba taata n'afa n'akola ki ng'alina gwe yaloga bitera okuvaayo ku oli gwe yaloga ne bikwata abaki abaana ne bafuna emitawaana kubanga wadde okola shiriki afaanako bwotyo tomanya malakul mauti ng'egenda kukutwala abaana babonaabona ku shiriki ata gweyakola kati aya egamba nti wala yahiiqu makru sayyi illa bi ahli lwoyagaliza nnyoko lwoyagaliza mukakitawo luttaki luttaki lutta nnyoko kimanyi baddu ba Allah subhanahu wataala nga tewali kijja baraka mu buwangazi bw'abaana adamu nga kubanga beekolako empalana n'okubanga beekolako enke baddu ba Allah subhanahu wataala. Zino ayat omwana adamu yenna eyessaako olukomera mu mbeera y'okubanga Allah subhanahu wataala ayagala akusseeko olukomera n'okwegobako kyemuyita ensaarwa n'effumitizi n'abakozi b'enkwe n'abakozi b'obutego n'abatomeza naki nga nibagamba zimuku ayati nabi Muhammadi ze yasoma nga ayita ku basajja abakufa ezigamba nti wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun abaaga nedda al yasin soto yasini yonna siyasini yonna gikoleki gisome osabe Allah swaja akusseeko oluki olukomera yasini yonna katagerekese botuka ku aya egamba nti wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum famula ebisolono obenga ogiddiŋŋana okuba nti abalabe n'abenkwe n'abensaarwa n'abenge n'abefubitizi tolina kyewamukola omulwanyi w'entala asinga ye Allah subhanahu wataala ate tawangulwa takola ki tawangulwa badiba Allah subhanahu wataala abakuba ebinaanaasi Allah yakikuddiza n'otambula ng'oyagaagala ngambwa ya lubuto ng'otambula okaaga abagaiza batinamu obubenje talina kyeyakkola lwaki akusinga sente siggwa azigaba nenye azimukola kiki azimuwa Allah mu byakola kwe kuzzaayo emitawaana n'enkwe eri bannyinizo kubanga wahuwa shadidu lmihal kyenjagadde mu kitegeere Allah subhanahu wataala enkwe z'abaana adamu azisuula butaka n'azisazaamu n'okuba nti abazikiriza nga tebamanyi nga we yakola ku basajja babani isiraeli webaakola okwemukutta nabiy llahi isa Allah n'agamba nti wamakaru wamakara llah wallahu khayru lmakirin nga we yakola ku bakuraishi innahum yakiduuna kaida wa akidu kaida ezo ayat sheikh ibn taymiya ziyaleeta ku nsonga ya baabu eyitibwa ithbat almakru walkaid lillahi taala ala ma yaliiqu bihi ala ma yaliiqu bihi togedde azikari togedde suuremu nazikari bbiri tugambe zikiri esooka yegamba nti la hawla wala quwata illa billahi lalii lazim siwe kiri netwogera zikiri eyokubiri allahuma fadna min baini aidina tifenna wamin khalfina waan aimanina waan shamairina wanaudu biaramatika an nughtala min tahtina netwogera ne suratu man suratu yasin kaibam ebiriko obujulizi okuba nti omuntu asaba alhifid osaba obukuumi okuva eryani okuva eri allah subhanahu wataala te yasin allah okuba nti akuggirawo asuula butaka enkwe z'abaddu abakola ki abakola ki abapanga enkwe era abapanga obuki obutego badde ba allah subhanahu wataala okujja nga waliwo alina kyabuuza sheikh abdul fati olina kyobuuza kukyaki assalaamu alaikum llahi wabarakatu agamba bannabbidi ojjesa embesa mu dduwa y'amakumi ana assalaamu alaikum watullahi wabarakatu swatu yasiini yo nga iyo byeyogerako ekitundu ekisooka eyogera ku puroguramu y'abasajja abo abajja okuba nga batta nabi muhammadin sa sallam neyogera ku tekinologi ekitegeera wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fi lfuluki lmashhun eyogera ku motoka wa khalaqna lahum min mithliha ma yarkabun neyogera ku ilimu lfalaqi tekinologi wa waggulu la shamsha nbagi laha an tudrika alqamara munkomeeyo neyogera kuzuukira kwabaana adamu kuzuukira kwabaki yuhyi lidama wahiya ramim wahiya ramim sokatiba kati omwana adamu ogisoma ku niya ki kasokatiba abangi abamanyi mukwejjanjaba balaga zimu ku ssuula ezikola ibutaali sihir okumenyaamenya eddogo n'enkwe z'abaki z'abalogo mu mbeera efaananako bwekyo nga nabi muhammad saa sallam yasoma ayaki ezo nga ayita mu basajja abakuffa abaali beetegesa okuba nga mukola ki bamutta tewali bujulizi bulaga nti ogenda gisoma mu kikutulansingo aba makumi ana sheikh abdul fatihu muganda wange njagadde baleetera bwino oli ku nsonga yokukola security oba yokusaba allah kiki kusaba allah ki security oba obuki obukumi badde ba allah subhanahu wataala fenna tukuuma ya allah ani yali atambuddeko obudde obwekiro n'oyita kabbanka ng'omukumi nofuluutafuluuta ani yali ayisewo ngayise peseke ndateta okubanka ovu Afrika ngalofuluta akola ki ngaye basi ngabise jacket okitegere emundu akitadde mu nkwawo agisimbye bwati wano waggulu kagundi akayo ka microfinance bakayita bakyakali awo ngagenda ku jimu eri ate nawo bebaka n'emisana najembe wabula Allah subhanahu wa ta'ala kuma balada nga tebasasula tayina kyakwetaaga tayina kyakwetaaza yakuuma ebbanga ki ebbanga lyonna otwakusoma kuba malayika twaba malayika bakiwa bahafabwa Allah bakuumi basaku mwana adamu nga yakazaagibwa babiri mumaaso abiri emabega الله يا قامة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لو أكذل وبب أبنو bakuuma okuva nga wakazaalibwa bakuvaako ofudde Sheikh Saleh al-Fawzati ekaba malaika abo yagamba bakuleka omaze kufa yagamba nti idha mata ibna adam infakka minhu omuddu bwafa nga bamukola ki bamuvaako ani ayinza obubalaba abo kuba wozaalibwa era abaana bingi bye bali abamama abo tebabalaba nga n'okutta bitta era mu bye bakola abo bye bino wammanga okusomesa omwana omuli okutuula kwogera mwana munatugamba omwana ayogerebegeba tobitegeera omwana asobola okubeerawo n'aseka yekka kategerekese bahafabwa hati amanyi bagamba babayigiriza kutambula kukola ki kategerekese nga besembesa aya egamba nti arrahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي لا يقام أنت وعلمك ما لم تكن تعلم بينج الله يزاك ويقري زنغة بمن نتشوى إن الشمال الله يا بكو سميتا وكان فضل الله عليك عظيما ابن قلب يا الله كبو بينج ستشوى يا الله للتيت نيو 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 nnyo nga bw'okiwulira era buli kimu ekituusa ku muntu obulabe abantu abasinga allah abantu yabawa sense ezenjawo muno nga muwunyanga ettaka ly'ekiswa nga muwunyanga omuceere muleka mulimu omusota si bwe mugamba mulinga omuceere oguwunya bagamba omuntu okunyiiga ennyumba oli anyiga nga awunyiza ku kiku kubanga ekikuwa okiwunyako fesi ekolaki efufunyala anyize nga awunyiza ku kiku Allah abantu abassaako security eyekika ekyawaggulu ennyo ultimate security ekirala abantu mukwebaka aya egamba nti kul man yakla'ukum billeil wannahar njagadde wano shabu lfatifu ensonga eno mugitegere hadithi eraga nti omuntu weyebaka buli kituli Allah akissaako malayika weri manyi bagireta mukulaga obungi bwa malayika pirato ku nyindo buli kimu kyonna ku maaso mukamwa wonna matu wabula ate nga bamalayika ku buli muntu kati gattamu olabesa kyute ya Allah gattamu mu China mu Japani mukonjo biki simanyi ono munyo oli bonna buli kituli Allah akissaako malayika omuntu nga yeebase ge makulu ga ayegan kul man yakla'ukum billeil wannahar min arrahman ani abakuuma tuli banafu nnyo baganda ba bameka abalidde emisolo gy'abakyala baabwe nenagisiza abakyala nga tebalwala olugamba bisimillah neddogo ani atukuuma toyina byowekuuma olimba muze neebereramu mba n'olutoo lwange simanyi bekiri ki okitegeera emotoka yange erina amatala g'amaanyi wogikolako ekuba sensa biki okati zebaleese mbu webegenda kukoona nga yeesiba naye ate tesiba ejja mabega bwe buzibu abazungu bwe baafunye bwe yeesiba ate ejja emabega ejjejja olugira nga ebakuba kubanga fallahu khayru hafidha wahuwa arhamu rrahimin saba allah subhana taala tuseeka obukuumi bwe atuwonye ab'enkwe n'ab'ensaalwa n'ab'obutego n'abaagala otukubisa tusomeza mumbeera efaananako bwekyo tugambye ezikiri egamba nti la hawla wala quwata illa billah subhanak allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi.